Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, käes on esimene mai, stuudios on Andres Raid. Ja noh, miks see püha veel täna punane on, miks teda ei ole tühistatud, miks teda tähistatakse, Andres, räägi.
Tere, miks teda tähistatakse ja tühistata? Vaata, siin on ainult tähe vahe.
On.
Kõnad täpitähed mõlemad, aga vaata, kui suur tähenduse vahe on. Ühel puhul tähistatakse ja teisel puhul tühistatakse. Aga nii nagu ta meil ikka on. Ja ma mäletan isegi mingisuguseid loosungaid esimesel mai tähistamisel, pidulikult tähistamisel, kus taga praegusel vabaduse väljakul, toona võidu väljakul, oli suur silt, oli tribüüni taga, kus oli Vene draamateater ja ees oli tribüün ja seal oli siis tõepoolest suurel määral, tõsi küll mitte otseses mõttes, aga kaudselt küll Vene rahvateater. Itsitasime juba siis selle üle päris avalikult ja täiesti varjamata. Aga sinna see ei karjuti seal tribüüni pealt ka väga huvitavaid loosugeid, näiteks nagu elagu üks mai.
Jaa.
No, võite esimene, aga üks mai, kuna tehti otse tõlget. Tõlgetega on meil üldse väga lõbus lugu, kuidagi moodi. Ja tuleb välja, et kas keegi ei tea või ei vastuta või täiesti üks kõik. Nii näiteks oli üks loosung, oli au tööle, oli Ja siis vene keeles kõlas see Slava Trudu.
Mm-hmm.
Kes seda tõlkis, ei tea, igal juhul on see vale tõlge, sellepärast, et Slava tähendab kuulsust. Au on teadupärast tšist vene keeles.
No ei, natuke tunnetuslikult erinev ikka.
Absoluutselt erinev. Täiesti erinev. No nii erinev, kui üldse olla saab. Üks on au ja teine on kuulsus. Au ja kuulsus, need on kaks asja, mis võivad koos käia, ei pruugi, nagu au mõistus ja südametunnistus, mis öeldi partei pidi vanasti olema.
Siis sovist, jah.
Ja tänaseks päevaks on need kolm sõna saanud millegi pärast üksteist välistavaks. Kus on au, seal ei ole mõistust ja nii edasi. Ja siis südametunnistus ka takka järgi. Aga olgu pealegi. Ja sellega seoses täpselt samamoodi on tõlgitud meile praegu väga suure tähelepanu all või palju, palju räägitud ja ikka edasi veel ilmselt räägitav Slava Ukraini ja see samane MTÜ, mis aitas küll, aga nüüd tuleb välja, et eriti nagu ei aidanudki ja kui aitas, siis kõigepealt ise ennast. Aga olgu, me ei hakka praegu hinnanguid andma, aga jällegi tõlgitakse au Ukrainale. Ei ole, Slava tähendab kuulsust. Ka siin ei saada hakkama tegelikult.
Saame kuulsaks, mitte saame ausaks.
No võt, kas või...
Oi, vabandust.
Kuulsus. Siin on au ja kuulsus taas segamine aetud. Täiesti vale tõlge, aga käib ja keegi ei punasta ka. Ja tegelikult tõlge on vale. Ja siis, kui püüdlikult seda H-tähte siin kirjutatakse, siis tegelikult on tegemist frikatiivse G-ga, mida hääldatakse nagu... Aga olgu pealegi, see on juba lingvistika. Tõlgetest veel nii palju, et kui meil on ju praegu väga palju räägitud Kaja Kallas, et read my lips, ehk siis lugege mu huultelt, et maksud ei tõuse. Järjekordselt see näitab lihtsalt seda, et tegemist on äärmiselt harimatu seltskonnaga, kas siis ajakirjanike poole pealt, ma presidendi või vabandust peaministri kantseleist ei räägigi, sealt on ennegi neid prohmakaid tulnud järjest ja keegi ei punasta ka ja ollakse isegi uhked selle üle. Read my lips, otse tõlge on tõepoolest lugegem huulte, aga tegelik tähendus on hoopis midagi muud. Tegelik tähendus on kuulake tähele panelikult, pange eriti tähele, mida ma nüüd ütlen. Ja seda eriti olukorras, kus näiteks sa näed esinejat, aga ümberringi on lärm ja ei ole võimalik väga selgelt aru saada, mis räägib. Ja tegelikult tegelik tähendus on pange tähele, kuulake tähele panelikult. Ja,
no it's raining cats and dogs, eks ole?
Täpselt sama sajab kasse ja koere. Muide, see käib ka see, et noh, liblikad kõhus.
Ja jumal hoia, rohtu tuleks võtta.
Ja, no mitte kuidagi ei klapi. Nii, siin on mõningad asjad veel, mis on täiesti konkreetsed. Vaata, meil joostakse tihti peal kellegi toetuseks ja siis kõnnitakse kellegi toetuseks. Ja tehakse veel kedagi millegi kuskil millegi toetuseks, mille mõte on enam kui hägune. Aga midagi tehakse ja keegi ei süvenegi nende asjade tähenduseks. Nüüd üks hea näide selle kohta, võibolla see on nüüd küll mitte Eestist, aga see on homme võibolla ka meie kõrval tänaval jällegi. Tõlgime otse inglise keelest, aga olgu pealegi. Kanadas tulid ministrid järjekordseks tööpäevaks tööle, tavapäraselt ülikondades ja nii nagu ikka, kuid roosades naiste kõrge kontsaga kingades. Nad kõndisid, ja selle kohta on video ka olemas, aga nad kõndisid kuidagi imeliku kõnnakuga ja noh, tähendab jättis väga, väga veidra mulje. Ja tead, mille pärast see aktsioon oli ette võetud?
Vaata...
Sa ei mõtle seda välja.
Ei, ma just vaatan sulle silma ja ma tean, et ma ei mõtle seda välja.
Ei, sa ei mõtle seda välja. Kallis raadiokuulajad, te ilmselt olete sama hädas ja te ei mõtle seda välja, kui te juhuslikult ei tea ja seda videot näinud ei ole. Aga see oli vägivalla käes kannatavate naiste toetuseks.
Ja need kõrge kontsa firmad, need on siis...
Need olid firmakingad, roosad, kõrge kontsaga.
Et ollakse solidaarsed vägivallas või?
Ei tea milles, aga igal juhul selline mulje jäi küll. Aga noh, õnneks meie mees ei ole tuhvlialunega kontsaal ka mitte. ja veel kõrge kontsaga kingadega... Ka ei käida välja arvatud mõningad eksemplarid, aga noh, nende kandjate näol ilmselt eriti meestega enam tegemist ka ei ole. Aga olgu pealegi, mis veel oli? Üks ülesanne, mida ma mõtlesin, et ma annan sulle. See on nüüd praegu sporaadilises järjekorras, aga ma võtan siit nagu mul, noh, tähtsuse, mitte tähtsuse, vaid laekumise järjekorras, ütleme niimoodi. Autode CO2 maks.
No.
See on seotud automaks, no, seoses CO2-ga ja me peame keskkonna eest seisma ja seisma sellest, et see keskkond oleks võimalikult puhas.
Ja võimalusel seisma ühe jala peal, et oleks piinarikka.
Kuidagi nüüd niimoodi. Ja mida suurem mootor, seda rohkem ta saastab. Nii, mul on sulle nüüd küsimus, matemaatiline. No, ma kujutan ette, et viies klass või neljas klass. Kui sul on suure mootoriga auto, elad kuskil, lumehanged ja taga, muidu läbi ei saagi. Nii, ja sa sõidad aastas paar tuhat kilometrit.
No.
Juksed käigud, mida sa ei saa mitte ära jätta, sa pead midagi kuskile viima, midagi kuskilt tooma, kas puud ära tooma, või siis traktoriga näiteks. No, sa pead ka midagi kuskilt ära tooma, puud või midagi muud. No, sõidad paar tuhat kilometrit. Või sõidad väiksema autoga 30 000 kilometrit. Missugusel juhul sa saastad rohkem? Loomulikult see, kes sõidab rohkem, kordades rohkem. Aga maks, selles küll kuidagi moodi ei kajastu. Suurema mootori eest maksad sa rohkem. Sõltumata sellest, kui palju sa saastad. Ma tahan lihtsalt sellega öelda, palun lõpetage see rumal jutt selle CO2-ga sidumise üle. See peaks olema siis läbisõidupihan põhine või kuidagi niimoodi. Või siis peaks igal autol külge olema monteeritud mingisugune app või nupp, mis fikseerib täpselt sinu poolt välja pahistatavad CO2 hulga. Seal juures loomulikult võiks olla selline ka kabiinis välja hingatavad, sest mõni hingab rohkem.
Kuule, hommikune magamistoa õhkui uks on kinni olnud, isegi kui sa seal üksi magad.
No, vaat...
Mul ükskord läks uks kinni, joh, ai.
Vaat nii, olge lahked, nii et
Ja Andres...
See on täiesti no, niivõrd
rumaalne.
Ungarlased muide sellest on aru saanud. Kas sa tead, kui suur on Ungaris praegu Euroopa Liidu toetusprotsent?
No.
Rahva hulgas. Ja seda ei ole mitte mingisugune, noh, annaks võibolla süüks panna mingitele Ungari kallutatud ametnikele või siis mingisugustele tegelastele, kes on meelega väänanud vabandust, andmeid või siis mingisuguseid, ma ei tea, mingid kokkuvõtte.
Tõlgendanud statistikat.
Ja, tegemist on Euroopa Liidu ametnike poolt läbi viidud küsitlustega. Ja näidud on sellised, et 39% ainult toetab Euroopa Liitu, seal liidus püsimist. Ülejäänud vastavalt siis, no, 61.
Kaks kolmandiku ütleb, no, alla kahe
ja,
kolmandiku.
Kaks kolmandiku ütleb, et ei taha seal enam olla. At nii, olge lahke, et Ungaris on seisvad selline. Ja see on eurobaromaater ja see on ära trükitud Eurostatis. Kui soovite, palun väga, olge head. Nii, ja siis üks asi veel, mis on praegu no, veel niisugune äärmiselt akuutne. Meil räägitakse, kuidas advokaat Paul Keres peab maksma Kaja Kallasele 15 000.
Jaa.
Sellepärast, et ütles halvasti ja võrdlus oli paha ja võrdlus oli Mailis Repsiga. Mõlemad just kui kasutasid riiklike vahendeid oma isikliku
osa. Seal oli vihje siis, jah?
No jah, no niimoodi. Aga vaata, milles vahe on. Puhtalt kohtlemise ja suhtumise vahe. Ühel juhul, Mailis Repsi juhul, pandi otse kohe püsti kriminaalasi. Kriminaalasja raames peab ju prokurori poolt nõutavad dokumentid, mis asja puudutavad, vastu vaidlematult talle välja andma, mis tundub ka loogiline olevat. Ta läheb sinna kohvikusse või ükskõik, kus koha peal prassimine toimus. Nii, kui palju jõid, kui palju sõid, kes maksis, kus maksis, nii, kas oli kaardiga maksed, nii, kelle kaart see oli, kus on ülekanne, kõik. See kõik antakse prokurörile loomulikult välja ja mis on ka täiesti loomulik. Nüüd teisel juhul. Kui tehti avaldus Kaja Kallase suhtes, kes väidetavalt ka sünnib, väidetavalt rõhutan, pidas sünnipäeva riigikulul, siis kriminaalasja ei alustatud ja oli tsiviilmenetlus. Tsiviilmenetluse käigus peab iga üks ise tõestama oma sõnu. Ja nüüd oli siis Paul Keresel endal tõestamiskohustus või tõendamiskohustus selles, et tõenda ära, et ta seda tegi. Ja kui Paul Keres saadabki kuskile näiteks avaliku teabe nõuded või mingisugused küsimused mingitele instantsidele. Vabandage väga, väljastage mulle mingi arve või väljastage mulle mingisugused ülekande numbrid ja seeriad ja summad ja nii edasi. Siis võib ta täiesti vabalt saata ükskõik kuhu. Öeldate, Janna, ja ongi kõik ja üldse käi, kus 6.30. Ja kõik. Ja sa ei suudagi tõestada. Ja sulle jääbki, jääd ise süüdi.
Kunnar Kraks, tühjad peod.
Just nimelt. Ühel puhul otse kohe kriminaalmenetlus püsti, teisel puhul mitte ja tulemused loomulikult absoluutselt erinevad. Sisuliselt tundub, vähemalt siin lauad aga praegu ja natukene varem ka ja mitte ainult mulle, vaid ka spetsialistidele, sisuliselt täpselt sama kaasus. Aga lahendus, olge lahke, ühel puhul niisugune ja teisel puhul naasugune oleneb, kelle suhtes asi käib ja ongi nii lihtne see asi siin riigis. Olge lahked. Nii, midagi oli mul veel.
Ma tahtsin vahepeal küsida, et ja. Sa haritud ja tark inime, mitu protsenti seda CO2 meil maa atmosfääris on?
0,04.
Ja sellest 0,83... on nagu, ei ole inimtekkeline või?
No, siin on omaks võetud juba midagi muud. Mul tuleb meelde, ma ei tea, kas ma olen sellest rääkinud, aga ma küsisin ühe abituriendi käest, kes oli, see on siis 12. klass, kes olid häälekalt ja rõõmsalt, noh, no, nagu noortel ikka kohane. Nad olid Toompeal ja kliima, pane tähele, kliima vastu protesteerimas. tähendab kliima vastu, noh, kuidas moodi?
Koristage kliima ära!
Just nimelt, koristage kliima ära või rohkem kliimat või või kuidagi niimoodi. Tähendab, juba see teema püstitus iseenesest on äärmiselt rumal, aga olgu pealegi kliimakatastroofi vastu või midagi, mis... Ja küll, no oleme nõus. Ja ma küsisin seal selle eestvedaja käest, et palju seda siis juba on atmosfääri saadetud inimeste poolt. Ja palju seda siis atmosfääris praegu ringlemas on, seda kurikuulusat CO2. Ta ütles, et vaata, et juba oma pool.
Ja kui ma talle tagasi... Pool millest?
Pool kogu gaasidest kõigest meie atmosfäärist koosneb CO2-st. Ja kui ma talle tagasi hoidlikult ütlesin, et kuule, et see protsent on tegelikult 0,04, siis ütles ta selle peale, no palju seal vahet on, ikka vaata kui palju. Tähendab 50%.
Oota, see oli kui vana isend umbes?
19. 19. Ta lõpetab otse kohe gümnaasiumi. Või nüüd ongi juba lõpetanud.
Ära ütle, mis gümnaasiumi seal...
Ei tea. Nimega ei tea. Ei, ma ei küsinudki. Meil oli väga, väga tore jutuajamine selles mõttes, et tegemist oli toreda inimesega. Aga füüsikatundides või seal jah, või isegi keemia või mingis muus tunnis ei olnud eriti pikalt aega veetud. Aga võibolla veetis ka päris pikalt, aga õpetaja ei ole suutnud selgeks teha, millest meie atmosfäär koosneb. See on niisugune elementaarne, võiks olla aru saam meid ümbritseva maailma kohta. Aga no, kui see ei ole vajalik, siis ei ole vajalik ja tähtsamad on poliitilised agendad, mis on asendunud loodusseaduste ja kõige muuga, aga noh, kui ta nii on, siis ta on. Nii, kuule, aga mul on midagi on siin veel. Aha, nüüd paar niisugust keelest ka midagi. Jätkatakse huvitav, nii meie ajakirjanduspoliitikutest rääkimata, faktikontroll kõigepealt. Faktikontroll väidab niimoodi. Maksureform ei tõsta kaupade ja teenuste hindu 10% võrra. Hakatakse seda uurima. Tähele panemata seda, et kogu see pealkiri, teema püstitus on jällegi täielik nonsens. Maksureform ei tõsta, või vastupidi tõstab. Maksureform iseenesest ei tõsta ega langeta mitte midagi. Hindud tõstavad või langetavad inimesed ehk subjektid. Reform ei tule kirjuta sulle uut hinnatšekki, ei anna mingisugust määrust välja mingite tõstmiste või langetamiste kohta, mitte midagi. Seda teevad inimesed. Miks see vajalik on? See on sellepärast, et asja muutub anonüümseks ja seal taga askeldavad inimesed. Nad jäävad asjast puutumata. Nad ei ole mitte kunagi, mitte milleski süüdi. Nad ei vastuta kunagi, mitte millegi eest. Nende süsteemidest, nagu terves majanduses, subjekt ehk inimene puudub. Miks see nii oluline on? Vaata, see ongi see NLP, ehk neurolingvistiline programmeerimine, mis välistab inimese kui subjekti kõikide nendest süsteemidest.
Ja see on animeeritud.
Inimene saab aru sellest lõppude lõpuks ja võtab selle omaks, et temast ei ole ne mitte midagi. On olemas mingisugused süsteemid, mis toimevad, laienevad, kitsenevad, tõusevad või langevad ja temast ei ole ne siin mitte midagi. Ta peab olema rõõmus selle üle, et üldse midagi toimub. Näiteks siin samas Hellar Lill teatab, ma ei teagi, mis leht see selline on, fookuse ja võimu julgeoleku toimetaja Meelis Oitsal on selle kirja pannud. Hellar Lill ütleb niimoodi, tanki T-72 rändnäitus täitis oma eesmärgid. Rändnäitus täitis oma eesmärgid. Kas rändnäitusel on mingisugused eesmärgid olemas või?
Rändnäitus saab olla kellegi vahend, kellegi...
Just nimelt! Näitus ongi vahend kellegi käes. Ehk siis eesmärgid olid vast näituse korraldajatel.
Jah! Just jätta nimelt. Muljed, harata kaasa.
Üks ta puha millest, aga näitusel ei ole eesmärke. Eesmärk ei ole seadusel, laual, mikrofonil, arvutil, sule peale.
Kuskil peab olema kellegi allkiri. Igal nähtusel on ees ja perekonna.
Öeldakse, et seaduse eesmärk, meil on ju laialt kirjutatakse kogu aeg, et seaduse eesmärgiks on nüüd parandada või tõsta või üksta puha midagi taolist. See on topelt nõme. Sellepärast, et seaduse andjal on mingisugune eesmärk ja läbi selle seaduse või selle seaduse abil ta oma eesmärke täidabki. Ta reguleerib seaduse abil. Mitte seadusel ei ole eesmärk, vaid seaduse andjal. Ehk taas ja? Subjektil
Krupp
on eesmärk.
Seltsimehi kuulutab välja, et nüüd võt hakkate maksmarsus.
Täpselt niimoodi. Ja selleks teete võt sellise seaduse ja kirja pannakse, et seaduse eesmärk on, ei ole seaduse eesmärk, vaid on valitsusliikmete eesmärk, seadusandjate eesmärk, selle ja selle seltskonna eesmärk. Eesmärk, vaadake, on alati otsus. Otsuse teeb inimene.
Ja?
Kõik, no mingi labidas, ei sea endale eesmärke.
Kümned labidad kaevasid suure augu.
Ja, umbes nii ta ongi. Ja sellega eksitatakse kogu aeg eesmärk on ainult üks. Kus juures juba ebateadlik küsi kellegest, mis selle eesmärk on, esiteks ei saada teema püstitusest aru, teiseks, mis eesmärk, mis asja te üldse räägite. Nii, ja siis on muidugi minu lemmik teema on siin ka. Mul on siin kohe terve pakk pabereid kaasas, aga see on nüüd viimane, ma ei rohkem ei piina.
Ma ütlen teile ka, head kuulajad, pakk pabereid Andres Raidi mõttes on 3 hõredalt täidetud A4 lehte.
No,
teine külg on veel valge.
Vaata, ammuks see oli, kui koropistid ja hebreomaanid olid ammu, ikka niisugused väga, väga moodsad inimesed. Hebreomaanid teadupärast on need inimesed, kes tõestavad, et kõik keeled on tulnud heebrea keelest ja koropistid vastupidi tõestavad, et kõik teised keeled on tulnud eesti keelest ja vabandust, et ema keelest. Eesti koropistid väidavad siis loomulikult, kõik on tulnud eesti keelest ja kunagi ma mäletan Paul Ariste loengus tõi ühe ise hakanud, jätame nimed kõrvale, siin ka kohaliku koropisti, kes püüdis selgeks teha, et kõik teised keeled on tulnud eesti keelest, näited olid tal väga huvitavad, näiteks sumeri, urugon ja turugon, need olid tulnud ei kuskilt mujalt kui urugon ja turugon, siis saksakeelne daame, no loeme tagurpidi, mis me saame, emad, selge see, et eesti keelest tulnud. Ja nüüd ma pean natukene vabandama, aga nii ta oli.
Näiteks, no nüüd ise, tuleb muidugi küsimus, see mutter.
Neid oli hästi palju. No mutter on ema ja kuidas siis vanaema on? See on kontramutter. No. aga näiteks kas või sõna parasitoloogia. Kui te arvate, et siin on mingi ladina algupära, siis te kõik eksite, kallid sõbrad. Sellepärast, et tolle koropisti arvates oli lugu hoopiski palju lihtsam. Kus koha veel parasiidid kõige enam kogunevad või kogunesid, siis kui hügieeniga veel nii head seisud ei olnud, siis päraku ümbrusesse vabandust. Ja siit tuligi sõna parasitoloogia ehk parasita lugeja.
Kohe siuke aparaat nagu.
No midagi taolist. No niimoodi. Ja nüüd on siis ka üks... Eesti keele instituudist on üks leksikograaf võtnud sõna ja teinud, et artikli nimi oli ise või nimetatud oli, kuidas me saime endale jumala ja orjad, nagu suudaks sellele küsimusele keegi täpselt vastata, aga olgu pealegi. Ja siin on kirjutatud niimoodi, täiesti müstiline. Ja kui loeme uudiseid iraanlaste vabadust nõudvatest meeleavaldustest, võime mõelda peale üldinimliku vabadusiha ei seo meid selle kauge maa ja rahvaga mitte miski. Iraan on väga uus nimetus. Mm-hmm. Ja Iraani rahvad sellised, see on ka väga uus nimetus.
See on ausalt öelda, selle lahti mõtestamine on keeruline.
Jah, no, me ei räägi ju mingisugusest... Iraani valitsejast Dareiosest või kellestki sellisest.
No kuigi ta antud aladel.
No me ei räägi ka Itaalia valitsejast Gaius Julius Caesarist. No ei.
No või, kuigi alad
või Lucullusest või kellestki. No veel, no midagi teha ei ole. Aga näed, tuleb välja. Keeleteadus ja arheoloog, ta kirjutab, tsiteerin edasi. Keeleteadus ja arheoloogia aga osutavad, et kauges minevikus on meie esivanemate vahel olnud tihedad kontaktid, millest annavad tunnistust näiteks Indo-Iraani ehk aaria laensõnad uurali keeltest. No laensõnu on kogu aeg igal pool olnud ja nüüd mõnikümmend sellist sõna on pärandunud ka eesti keelde. Neid eesti keeles on neid laensõnu oluliselt rohkem. Ja mis me siis peame ütlema, et me oleme kaasugulased või kuidagi moodi neid laensõnu, täielike laensõnu, sellepärast, et kui me võtame kas või inimese riietuse või siis sellised igapäeva vahendid, kaardiinad, näiteks mis meil akna ees on või siis mis meil seljas on, jakid, pluusid, püksid, mütsid, need on kõik saksa laenud, püksen, bluusen, jakn, sokn, gardiinen, bluuse.
No ja vaat tuli, tal oli siuke vidid.
See ei tähenda aga seda, et me oleme mingisugused sugulased ilm ningimata. Sõnu on ikka laenatud, kui neid vaja ei ole. Ja kas või
Eesti,
samas arst või võtta, meil ka puudub ju sõna arsti enda. Soomlastel on lääger, aga see on jälle liekar. Ja kogu aeg on ju ümbr... laenatud, aga selliseid ja nüüd on enam kui neli kirjutab edasi, et enam kui 4000 aastat tagasi elas uurali algkeelt kõnelev rahvas, uurali algkeel väga hea küll kaugad esimalt Volga Kaama piirkonna metsa vööndis ja seal kandis elavad siinimaani, soome-ugri rahvad, ersad, moksad, marid, muud murdid ja nüüd kuulake poliitiliselt kuulub see ala praegu Venema föderatsiooni poliitiliselt. Kui miski kuskile kuulub, siis see kuulub kõigepealt administratiivselt.
No jah.
Nad on administratiivselt Vene Föderatsiooni koosseisus. Poliitiliselt võib olla ükskõik, mida nad võivad arvata mingisugusest asjast poliitilises mõttes nii, naa või kolmandat moodi. Aga kui seda kirjutab meile leksikograaf, siis tekivad paratamatult küsimused. Ja kahjuks on see Eesti Keele Instituut ka niivõrd ära politiseeritud. Ja sellepärast, et aru saadav ka, sellepärast, et see keele muutused peavad kaasa tooma selle, et see uus pealetungiv liberaal multi proletaar pornograafia võetaks kibekiirelt omaks ja ta leiaks kindla koha meie ala teadvuses, kus me võtaksime...
Et me panustaksime sellesse või sellele.
Aga nii, et armas rahvas, pange seda tähele, kui te neid tekste loete ja... Ja sealt hakkab pisitasas, sealt tagant hakkab paistma see mehanism, mille abil meie teadvust lihtsalt igapäevaselt mõjutatakse ja seda keeratakse, käänatakse ja väänatakse. Ja muidugi soodsas suunas ja kahjuks mitte ei paista mingisugust vaimuvalgust või vaimuerksust selle taga ja sellist arengut. Ülespoole, pigem on see suunatud ikka mitte progressi, vaid regressi poole. Ja need prefiksid annavadki meie keelele tihti peale selle tähenduse.
Siin on muidugi meelde tuletuseks, ma ütleksin, et Enn Haapsaare teos soome-ugri saamine, uurige, googeldage, kuskilte selle üles leiate. Ja... No võt, see on jälle erakordselt ebakosher. Ja samas ETV uus saatesari lahkab. Tähendab, juba on surnud.
Näed, saatesari lahkab.
Kõige põletavamaid majandusteemasid.
Näed, kuidas oleks õige pealkiri? Mitte uus saate ei lahka, vaid uues saates lahkavad. Need.
Lahkab tuntud headuses saatejuht Johannes Stralla ja saate nimi on, sarja nimi on, mis värvi on majandus?
Aha. Kõigepealt alustuseks oleks väga hea meelega.
Tuntud headuses tehtud.
Ja siia maani, kui räägitakse probleemsaadetest, ei ole mina kuulnud ühtegi probleemi asetust või probleemi kirjeldust. Aga olgu pealegi. Ja nüüd on majandus. Väga hea. Kui te küsite kellegi käest, mis asi on majandus?
Mis värvi on? Sellest aitab juba.
Kõigepealt, mis see majandus on? Mis asi see on? Raamatupidaja ütleb, et see on hunnik numbreid. Talumes ütleb, et see on hoopis, no, kuidas kartul maha müüa ja kuidas traktorile kütus sisse saab, kuidas selle kõigega toime tulla. Insener ütleb, et see on, kuidas uued ehitusmaterjalid näiteks välja töötada või kuidas nad paremaks saab. Ma räägin,
siviilinsenerist. No see on see pimedad ja elevant.
Siviilinsenerist. Ja sõjainsener vastupidi mõtleb, et kuidas efektiivsemalt kõik see siviilinseneri poolt ehitatu ja püsti pandu sodiks lasta.
Ja sellega põhjustada röögatu majanduskasv.
Just nimelt. Ja võt, siin ongi nii palju te inimeste käest, kui palju te käest te küsite, et mis asi see majandus on, nii palju erinevaid vastuseid te ka saate. Kui ju tuleb mingisugune saade sellest samasest majandusest ja mis värvi ta lõppude lõpuks on, siis oleks korrektne kõigepealt teha selgeks, millest me räägime. Nii, majanduse all me peame silmas võt, seda ja me ei pea silmas seda. Seoses sellega. Nii. Ja siis on selgeks ja siis hakkame seda võibolla värvima. Aga noh, see on täpselt sama, nagu ma saan aru, et laulus on võimalik küsida, et mis värvi on armastus. Et kui ma seda teaks, siis värviks kõik su aknad just selle värviga ma mäletan. Väga kena lugu oli Heldur Karmo tekstile, kui ma ei eksi. Aga noh, majandus, jah. Aga ma usun, et seal saates...
Vaata, kõige põletavamad teemad,
Kuidas?
Mis see on?
Just, mis asi see on, millest me räägime? Aga siis peaks olema ka veel, kui nüüd päris spetsiifiliseks läheks, siis oleks hea meel, kui näeks seal ka ontoloogilist, noseoloogilist ja aksioloogilist lähenemispunkt. Aga olgu pealegi, kunagi võibolla võtame ette ja teeme mingisuguse niisuguse saatekese ka, kus need asjad lahti räägime, mida see endast kujutab, aga tulles selle samase saate juurde tagasi, siis kõigepealt tuleks oluline selgeks teha, mida selle majanduse all mõeldakse. Nii lihtne, et me saame üksteisest ühtmoodi aru, sellepärast, et vastasel korral üks mõtleb üht ja teine mõtleb teist, siis on nagu koer ja kass, näiteks kass liputab saba, siis saba käib tal närviliselt edasi tagasi, koer vaatab, et küll on vist kassil hea meel, ja kass vaatab jälle saba liputavad koera, ütleb, et küll on vist närvis ja kohe lööb ambad sisse.
Ja.
Saavad lihtsalt üksteisest valesti aru. Ja siis on, sealt algab mööda rääkimine ja viisakate inimestena, noh, pseudo viisakatena, mõlemad noogutavad üksteisele, teevad nägu, et saavad aru ja tulemus on selle juures pigem vastupidine soovitule. Selgus asemel, segadust palju rohkem, aga aeg on kulutatud, saade on olnud, juttu on palju, siis läheb lahti horoskoobi tekstide publitseerimiseks. Selles mõttes horoskoobi iga üks kirjutab seda, mida ta seal talle, mis mulje talle jäi ja mida tema arust seal räägiti. Ja need on seinast sein. Iga üks otsib sealt midagi endale, täpselt nagu horoskoobi tekstist, mõtleb, et oo, see tundub, et täpselt nii ongi. Kuna ta on hieromandile mingisuguse raha välja käinud, no siis ta ei saa ju ise endale tunnistada, et raha on tuulde visatud.
Seda
no kui see natukene aitas enese tunnet parandada, no siis taevas temaga.
Aga vaata, nendes tingimustes elab ikkagi üks väike ja vaene nähtus, rahvas. Valitsusel muidugi on vaja rohkem rahva asemel maksumaksjaid ja raha. Aga rahvas võib ju niimoodi laiali joosta.
See ei ole nii hull valitsuse jaoks vähemalt sellepärast, et tuuaks uus. Meil on kahjuks, on välja kujunenud...
25 aasta tagune nali.
Majanduse liit on meil välja kujunenud. Siin selles ei ole kahtlus, selle 30 aastaga on terve hulk inimesi. Nende välja kujunemis lugu muidugi on iselaadi. Seal on terve hulk väga tublisid inimesi, kes on välja ennast üles töötanud. Ja ma tean mitmeid insenere ja kes on läbi käinud väga, väga pika tee ja nendest on saanud väga, väga tublid tippjuhid. Majanduse liit on meil välja kujunenud. Erinevaid teid pidi tõsi küll, väga palju teenimatult, kes on kuskil midagi õigel ajal ja õige seltskonnaga lihtsalt kõrvale tõstnud. Aga, aga vaimne eliit on jäänud meil välja kujunemata. See vaimne eliit oli tegelikult olemas isegi nõukogude perioodil. Noh, võtame kas või need. Ikkagi aegalt võeti sõna, võtame 40 kirjad ja igasugused asjad lõpus. Ikkagi tulid. Ja ikkagi oli olid mingisugused sellised helgemad tegelased, kes kas või ridade vahelt kui kuidagi moodi kirjutasid ja tegid seda suurepäraselt. Filmid sündisid ja ei, siiski oli olemas, ei saa öelda. Nüüd jälle on mindud teise äärmusesse, näiteks hiljaaegu oli artikkel selle kohta ilmus meedias, ma ei mäleta, missuguses välja andes küll, aga oli, et kirjanike maja, seoses selles muuli pareljefiga muidugi, kirjanike maja oli selline koht, kus mitte keegi ei mõelnud nõukogude moodi ja see oli koht, kus koha peal saadi välja öelda seda, mida mujal ei saadud, noh, peaaegu, et nõukogude vastast. See on täiesti rumal jutt, vabandage väga. Seal elas väga palju EKP funksionere. Ja nemad ei olnud sellised.
Vaata, eks me, kui me hakkame vaatama,
ja millega tegu oli. Et see artikkel, mis oli, see ei ole nii. See ei ole tõde. See ei ole ka õigus.
Vaata, eks neid vabadusvõitlejaid tuleb iga aastaga juurde?
Loomulikult. Paraku meil on, mida aeg edasi, seda noh, tegelikud, kes asja pööritasid ja juba varem sellega tegelesid. Panete jällega vabadusvõitlust meil ei eksisteerinud. Ei 60-tel, 70-tel ega 80-tel. Mart Niklust on pakutud välja, kui palju kordi Tartu aukodunekus. Mitte kordagi, alati on ta tagasi lükatud. Ja nii edasi, nii edasi. Ega ma mäletan ka seda, mis moodi need kõige suuremad vabadusvõitjad 91. aastal, kui Putš oli. Neid oli sadam täis, lennujaam täis. Autod vurasid, peasid kaugemale kuskile. Ja siis, kui Putš läbi sai, nad olid tagasi ja kõik teatasid sellest, kuidas nad olid parasjagu võidelnud ja ma ei tea, kellega kuskil koos seisnud ja mida kõike kaitsnud. Tegelikult istati kofrite otsas lennujaamas ja sadamad. Et noh, empiiriline kogemus mäletab veel seda, aga häbenemata lihtsalt valetatakse ja võib praegusel ajal ei öelda, aga mitte ei valetatakse vabandust, vaid nüüd on uus termin tekinud.
See on ebatõde.
see on nagu ebaküdoonia, aga noh, ebatõde.
No ma tean, et miski asi võib olla ebatõenäoline.
Ebaratsionaalne näiteks või ebatõenäoline võib olla, aga ebatõde. Selleks ei ole vaja mingisuguseid selliseid monstrume leiutada. Eesti keeles on
ikkagi tõde.
Aga eesti keeles on selline kena sõna olemas, nagu vale. Nii lihti see ongi. Aga see kõlab.
No
aga
selle eest võib kohtusse kaevata.
Jah, aga ebatõde, see on juba midagi sellist, noh.
Pehmega tehtud.
Kuidas võtta jälle võibolla. Nii need meie asjad praegu on. Kas võtame veel midagi ette?
No, me võime võtta igasuguseid asju ette. Näiteks mind vaevab siin terve nädalavahetuse, et Ukraina peab tegema kevadise rünnaku ja Venema peab tegema kevadise rünnaku. Kas nad teevad korraga või?
Ei, sellest ei saa enam ammu aru. Aga ma pakun sulle välja ühe huvitava, minu mõelest väga huvitava hüpoteesi. Kui keegi oleks käinud välja umbes 3 kuud tagasi.
3 kuud tagasi?
Või 4 kuud tagasi, või 5 kuud.
Aastavahetuse paiku.
No, kas või siis?
No, see on märk.
Nii, oleks keegi käinud välja mingisuguse sellise kas või vihje pojakese, et võib olla meie abi saadetised Ukraina suunal, et see kõik äkki ei jõuagi kohale.
Andres, aga enne seda juba oli kõminat. et mingisugused koormad on kuhugi Poola piiri äärde laiali kallatud. See on meie meedia info ju.
Tümaks oleks tehtud kõik igasugused kahtluse pojadki. Mis nüüd on huvitav oleks jälgida, mis nüüd siis vahepeal muutunud on? Tähendab, kuidagi kuskil pidi keegi kellegiga tülli minema. Vastasel korral sellised asjad välja juju. Ehk et näiteks, noh, puhti isiklikult.
Tähendab, sa viitad praegu teate. Võimu võitlusele antud teema raames.
Täpselt niimoodi. Abi andmine.
Mm-hmm. See peab olema monopol, sest see tasub end ära ja võibolla inside infoga on teada, et mingi raha
abi
tuleb
siin,
jagamisele.
Eesti tingimustes abi muidugi on selline üldise abivoolu raames on olnud marginaalne, kuid teades ja tundes natuke pikemat aega seda abi objekti või sealset asjaajamist, siis ei ole siin mitte midagi imelikku ja kogu maailmas on tehtud seda viga ja pidevalt prikoliaas on selle asja nimi, kui sa oma olemas oleva ja oma mingitest kultuurilistest ja ideoloogilistest ja muudest harjumustest, väga paljudest asjadest lähtuvalt hindad kedagi teist või kuskil mujal toimuvaid protsesse, näiteks sa püüad omast lähtekohast, sa mõistad hukka mingi inimsöömise kuskil, mis toimub, mida sealsed peavad täiesti ja loomulikuks. Sa vaatad kihnlast oma mingisuguse mandri jüngri pilguga, et noh, kuidas ta ometi seda hülge rasva võib endale näost sisse ajada. Kihnlane mõtleb samased paremat asjad.
Ja siin on vaja idusid süüa.
Ja et kihlane selle peale vaatab, et jumal hoidku, kuidas ta aru ei saa, et see on ju suurepärane kaitseb siin nii külmetustega kui igakuste haiguste, tõbedeest ja nii edasi. Aga inimestel on vastavalt ka oma sisikond nii öelda välja kujunenud erinevates maades. Nende mõtlemismallid on erinevad. Gruusias on iga teine, peab ennast vürstiks. Noh, ja paljud ongi seda vürstlikust soost. No, seda tuleb arvestada. Kaks sakslast, ma mäletan, Tusseti piirkonnas, see oli aastaid tagasi, läksid sinna, see on üks selline mägipiirkond, hästi kaunis, BBC nimetas isegi sinna viivad teed maailmaks üheks ohtlikumaks teeks. Ja seal mäeotsas on üks väga kaunis restoran ja kaks sakslast, meeste rahvast, aga nemad olid, noh, need üksteise armastajad. Ja nemad tulid ka seda kaunist loodust nautima ja nemad musitasid seal kõrtsis laua taga ja siis peremes vaatas, et oot, mis see nüüd on siis. Nad kaks tükki selga pidi kokku ja viis lähedal asuvasse mägi ojasse jahtuma tagumikku pidi. Need istusid siis seal. Seljad kokku seotud oma tunnikese seal ja siis käidi uurimas, et kas nüüd on musitamisu üle läinud või. Need väitsid, et olevat läinud ja. Siis seoti lahti ja kontrolli. Ja neil ei tulnud enam mõttessegi millegi taolisega tegelema hakata. Istusid nii sama ja vaatasid üksti selle võibolla hardunult silma, aga igal juhul ei jäänud sinna pikemaks pidama. No vaat siin ongi erinevates kohtades on erinevad kombed, erinevad harjumused. Ja kui seal Ukrainas on palju, saadakse asjadest niimoodi aru, no me ei saa eeldada, et seda võetakse nii nagu meil. Meil on ju ka tegelikult korruptsioon, see on üleüldine. Ja korruptsioonid tajumisi mingisugune indeks on olemas. Aga meil ei tajuta, meil peetakse seda normaalseks, et kui sina parandad näiteks saapaid ja mina töötan kommivabrikus, siis on loomulik see, et sina parandad minu saapaid, mina toon sulle komme, see on iseenesest mõistetav. Siin ei ole mingisugust korruptsiooni. Meil mõlemal on uks käeksub, aga meil naaber keegi, see on paras ja kui mingisugune luksepp ja tal on mingisugust õli, kes omakorda kasutab mingisuguse Amanda teenuseid, kes on niisuguse lõdva kummiga tuntud tütarlaps küla peal, see omakorda käib ja täidab noh, kohaliku turismitalu kassat, sellepärast, et ta sinna lohistab kas või Saksamalt saabunud turiste ja nii edasi, see ei ole mingisugune korruptsioon, see on niisugune kas või ühistööks või niisuguseks korrastatud majanduseks nimetatud süsteem, näiteks. Teistele paistab see korruptsioonina. No kuule, kuidas ta õlitab su ukse hingi, sa ju talle viid selle eest mingisugust meel. No loomulikult, mina talle, tegelikult nii see maailma majandus toimibki suures osas. Lepitakse ikka midagi kokku kuskil ja keegi kuskil midagi oma turu kaitseks selle teeb.
Ja, no vaata, no, kui võtta no, nüüd teiega ja panna aga, sinna aga peale on... riigimaksud, siis on kõgad.
Ja nüüd võtame selle samas Ukraina, seal on kogu aeg niimoodi käinud. Seal peetakse teistmoodi neid asju. Kui sa oledki mingisuguse pumba juures, siis on see loomulik, et sa oled seal pumba juures ja see pump plekib igast poolt ja pritsib kõikidele teistele ka peale natukene. Ja... Käed ikka rasvased. Ja. No, aga ei. Ei arvestata. Kõik tundub niisugune, ühed on valged ja karvased ja teised nii väga ei ole. No, kuidas sellesse siis nüüd suhtuda? Ja kõikide nende konfliktide puhul tuletan veel korra meelde esimene asi, mis pihta saab, on ju tõde.
Ei jah. No, tõde asendatakse usulga ja siis jagunetakse juba noh,
kui sa loed kas või neid ametlikke teadandeid. No, meie ajalehti selles mõttes, selle konflikti kohta ei ole üldse mõtet lugeda, sellepärast, et see on, ma ei tea, kus need andmeid võetakse isegi Kiievi ja nende noh, ametlikud teadaanded. Need räägivad midagi muud ja üksteisele risti vastu. Asekaitseminister räägib, et ammu offensiiv on juba alanud, teised ütlevad, et kohe varsti algab, maailm kiirustab takkad, alake pange, aga pange, peas, et tolmu ja verd lendab. Teised väidavad, et ei ole midagi karta, et me oleme siin maasse kaevunud, tulge ainult ja me teile näitame. No ja selline täristamine käib, aga samal ajal hakkliha masin kaevikutest töötab edasi. Mürsud tapavad rahulik elanike ühel pool ja teisel pool. Varsti juba terve inimpõlv on arvestusest välja viidud. Noh, 12 miljonit inimest on arvestuslikult Ukrainast juba lahkunud. Ja mingisugune häma käib selle ümber kogu aeg. Ma käisin hiljaaegu Vene saatkonnast mööda pikal tänaval ja vaatasin, seal on silt selle kohta, kuidas Molotov-Ribbentropi pakt sõlmiti ja see mõjutas ka Ukraina geograafiat, et Lääne-Ukraina ühendamine muu Ukrainaga. No see paneb ju krukkalt kratsima ja kuidas saab sellist, vabandust, jama, Lääne-Ukraina ühendamine. Lääne-Ukraina, sellist asja ei olnud olemas. Olid Bukoviina, olid Volõõn ja kõik need alad, mis Poolalt ära võeti lihtsalt ja ühendati. Stalin ühendas need Nõukogude Liiduga. Ehk siis antud juhul Ukrainaga. Ukraina tuletame meelde, NSV kuulus Nõukogude Liidu koosseisu. Nõukogude Liidule võeti järjekordsed alad Poolalt, suveräänselt Poolalt. No, ja kui me tunnistame, siin meile tundub, et Molotov-Ribbentropi pakt tuleb tühistada, tühiseks kuulutada, see ei tähenda mitte midagi, siis ma ei tea, mida selle peale ütleksid need samad ukrainlased või tuleb need poolakadetele tagasi anda. Muide, seal on juba Zelenski käis Mateusz Morawiecki juures, kes Poola peaminister teadu pärast. Ja lepsid kokku, et Lääne-oblastid kolm nendest, Rovno, Ternopol ja Lviv, piirid kaotatakse, Poola saab sinna vaba juurdepääsu ja ta pisitasa hakkab seda tagasi võtma, mis talle kuulunud on.
See peaks siis tähendama ühel hetkel, et kui sinna tuleb üks pomm, siis on rünnatud Poolat.
No, võta sa nüüd kinni, aga sinna poole need asjad kipuvad minema. Ja, no ja mismoodi siis meie siin vahepeal käitume. Meil, kus juures mingit põhimõttekindlust, no ei, see nendes küsimustes tundub, et ei ole. Homme on nii, täna on naa, üle homme on hoopis mingit kolmandat moodi. Ja noh, paljudel on loomulikult nii kui nii üks kõik, kuskil kaugel see toimub. Ja saa sa nüüd aru, noh, ja siis Aga meile räägitakse rünnak ja vasturünnak ja kogu aeg rünnak ja üks...
Praegu on jah...
Üks räägib oma edust...
Kommentaatorid eriti on sellised aktiivsed sõjaõhutajad. Ja kui sa ei Kahjuks... ole sõja poolt, siis sa... Noh, ma ei tea... Vaata, et tuleb varsti kallale.
Varem öeldi niimoodi, et kes sa pooldad seda sõda, siis sa oled nagu putinist. Kui sa sõja vastu oled, siis...
Veel hullem.
Siis on nagu veel hullem. No. Aga jah, aga need inimesed, kes igapäevaselt hukka saavad, need paraku, need mingit tagalarotte ja kabinetirotte, kes lihtsalt raha loevad ja kõik võimalike abistajaid, see neid eriti ei huvita. Vada abi, terve Aafrika on mässitud ju, suuri sõdu on peetud Aafrikale abi osutamise nimel. Kes saab õiguse Aafrikale abi osutada? Kui suures see abi on selline, abi kombitsad on seal juures niisugused, et nendest ei ole lähemad 1000 aasta jooksul võimalik vabaneda ilma, et seal toimuks mingisugust revolutsiooni, mingit vägivaldset võimu kukutamist sellepärast või mingite võlgade tühistamist, sellepärast, et abistamise käigus on terve Aafrika kontinent mässitud võlgadesse kõik võimalike korporatsioonide, mitte isegi riikide, vaid just raharinkkondade poolt sellistesse võlgadesse, mida ei ole isegi teoreetiliselt võimalik välja maksta. Abi, mis see siis oli, kas abi või mitte abi? Ma olen vist toonud selle näitega, abi termin isenesest on ka juba midagi taalist, mis on tugevasti devalveerunud. Ma ütlen kohe ära, et näiteks mulle meeldib selline määratus, et abiks saab nimetada ainult seda, mis suurendab, kindlustab ja tugevdab suveräänsust ja iseolemise ja ise hakkama saamise võimet. Aga näiteks kui me, noh, kujuta ette, skaudid lähevad talvel trumm ja fanfaar ja kõik ja lähevad metsa ja viivad lindudele süüa. Igal pool linnud, kohalik ajaleht kirjutab lindudele, skaudid viisid süüa, nad abistasid talvel lindude lindusid. Viisid toitu lindudele. Väga tubli. Järgmisel talvel ka. Ja. Aga siis tuli uus skaudi juht, kes ütles, et nüüd hakkame hoopiski tegelema, ma ei tea, kaevikute kaevamisega või lähme pöörama või hakkame tegelema astronoomiaga või ükskõik millegiga. Hakkame üksikuid vanureid aitama. Linnud unustame ära. No, mis keegi ei ütle seda, et unustame ära, vaid lihtsalt vajub ära. Mis lindudest saab? Linnud on harjunud toitu saama.
Linnuteemalisi artikleid enam ei tule.
Ei ole. Ja juba sellel põhjusel ei ole, et linde enam ei ole. Nad surevad välja. Kuna nad ei...
Võibolla surevad, võibolla jääb...
Ei, ja küll. Nad on... Ei, no, võt, absolutiseerime natukene. Nad on välja surnud seoses sellega, nad on võõrutatud ise hakkama saamisest. Neile kogu aeg on toitu viidud, nad on sellega harjunud ja nüüd kui ühel päeval ei viida, siis nad ei oska enam seda ise hankida ja paratamatult surevad välja. Ja nüüd tuleb see küsimus, kas see siis oli abi?
Mhm.
Abi käigus.
Esimese maailma sõjavõlad, teise maailma sõjavõlad.
Täpselt niimoodi.
Ja nüüd siis juba ollakse siin seal
võtta, võtta kõik need sõjad. Võtta esimene maailma sõda, võtta teine maailma sõda.
Ja muidugi veel see teema, mis sa ütlesid, piirid ja uued riikmoodustised ja kurat teab mis.
Just nimelt. Ühesõnaga terve hulk miljoneid inimesed on mättasse löödud. Terve hulk maakerast on sodiks tehtud. Ehitisi kui palju maatasa tehtud. Aga mingid ringkonnad on oluliselt kordades rikkamaks saanud.
No ja mis sest kasu on?
No rikkamad on veel rikkamaks saanud.
No ja.
Siis antakse sulle laenu. Siin räägitakse, et praegu et võitlus käib juba Ukraina ülesehitamise eest. Muidugi käib. Loomulikult, sellepärast, et tulusemat otsa...
Lepingud!
No just, Marshalli plaan. Milles oli Marshalli plaan? Marshalli plaan nägigi seda ette, et pärast teist ilmasõda, ma pean silmas jänkida, andsid laene Euroopale ja Euroopa riikidele, kes olid suures osas sodiks lastud, aga sinna paned, selle jaoks anname. Ja ostad selle jaoks, võt selle ja selle ja selle käest.
Vaatame palun Saksamaa ülesehitamist enne teist maailmasõda. Kus tulid need tehased, rahad ja no ja.
Ei no, laeti see mürsk ikkagi väga tugevalt ära, just nimelt kõik võimalike pangandusringkondade poolt, seal kuulakas ka Rockefellerite poolt. See mürsk, mis pidi NSV Liidu puruks laskma. Ja,
no ja, turg peal laienema.
Ja pidi kõik need, no seal peituvad rikkused. Mitte Saksamaale loomulikult, sest Saksamaa...
Võlgade katteks ikka.
Just nimelt. Need mehanismid on tegelikult hoopis lihtsamad ja inimliku lahnusel, piiritu lahnusel.
Lollusel ka?
Ja seda loomulikult. Sest kui loll ei oleks, no siis sa lolli käest ei saa.
Oi jummal, maailm kukuks kokku.
Sellisel kujul, nagu ta praegu eksisteerib, jah kindlasti. Aga võibolla tuleks midagi ilusamat asemele, ei, no ei tea.
Aga vaatame praegu seda, mis toimub Nursipalus. No niimoodi üldpõhimõttena. Teiseks, pealkiri. Kartus on nende ees, kes leiavad, et Putin ei sõdi Ukrainas täiega. Ja otse blogi Venemaa ründas Ukrainat 18 tiibraketiga. Dnipropetrovski oblastis sai 25 inimest vigastada.
Üle eile lasti Donetskisse, otse marsruut taksosse, mürsk, 7 tükki, laibad, terve hunnik haavatuid. Need ei ole inimesed või?
Kahe no inimesed. Need ei mahu siia selle artikli formaati
sa, või? Sa mainisid siin Nursipalut ja seoses sellega, et käime nüüd tänase saate naelaga välja.
Oi!
See peaks nüüd olema midagi sellist, mis võiks olla naelutatud ja väga mitte naelutatud, vaid kruvitud, poldiga pandud teist poolt, suure mutriga kinni keeratud. Iga natukenegi Eestimaast pidava ja oma rahvusest pidava inimese tuppa, kui tal selline asi nagu tuba olemas on. Eesti Vabariigis on kultuuriministeerium ja Eesti Vabariigi kultuuriministeeriumist kokkutama selle peale lihtsalt. Kultuuriministeeriumis on minister ja kultuuriministeeriumis on terve hulk ametnike, kelle seast üks tähtsamaid on kantsler. Kultuuriministeeriumi kantsler on Tarvi Sits. Tema ütlus on selline, tsiteerin, põlis rahvaid Eestis olemas ei ole.
Hakkame mehed minema.
Tähendab, see kõik, mida me oleme siiamaani nagu hinges peas ja võibolla isegi südames kandu.
Kuidas see monteerub meie põhiseaduse preambuliga?
Mitte kuidagi. Eestis põlis rahvuseid ei ole. Eesti Vabariigi tingimustes selline kultuuriministeeriumi kantsler järgmisel päeval tööle ei oleks pidanud enam tulema. Või ei oleks pidanud valvur ta sisse laskma või oleks ta kaart pidanud olema tühistatud, see, millega ta sinna sisse saab. Aga meil ei järgnenud selle peale isegi ühtegi piiksatust, ei üheski raadios, isegi mitte riigi poolt väljaannetes, ei kirjalikuseks uud.
No seal kuule riigi välja antavad.
Eestis...
Anna andeks, riigi ametnik, riigi kohus on riigi ametniku kaitsta.
Ja tema ütleb, et Eestis põlis rahvaid ei ole.
No ei ole, siis ei ole.
No jah.
Lepime sellega, eks ole. Peaasi, et me, noh, tead, kurat võtku, see on üks... kokteil nõukogude võimust.
Luban endale siin eri arvamusele jääda.
Jah.
Lihtsalt tahaks öelda midagi halvasti. Aga no, olgu pealegi. Ma saan aru, et Matthew Crandall, kes on või Crandall või ükskõik, kuidas seda nimega hääldatakse, mul on täiesti ükskõik, kus juures. kes on Tallinna ülikoolis õppejõud, poliitteadustes mingisugune tegelane. Ma ei tea, kuidas on võimalik, aga ta on lektor ja ta ütleb midagi taolist. Eestil on ainulaadne võimalus Aafrika riike Venema vastu koondada.
Jah, seda ma lugesin ka. Seda pealkirja eksponeeriti ühel lehel kohe kolmes kohas.
Täpselt samamoodi.
Nagu Eestil on võimalus Aafrika riike üles esitada. Kas Eestil... Aafrika riikidel on juba nii palju raha, et nad on omale pommid ostnud?
Siin on esiteks. Matthew Crandall vallandada homsest päevast ilma igasuguse kompensatsioonid, et sellise rumala jutu ajamise eest. Teiseks, teha selgeks, Eestil sellist võimalust olemas ei ole. Kes on Eestil on võimalus? Eesti sõidab oma mingisuguse mandritükki ja paari saarega sinna koha peale või? Ja hakkab seal midagi korraldama? Ei. Ja küll Eesti keelest ta ei saa aru, keele loogikast ei saa see Crandall aru. Aga milleks, kuidas hakkab Eesti mingisugused Aafrika riike koondama? Tähendab, midagi nii jaburat.
Tähendab... Kes kurat noppis selle jabura ütlemise üldse välja ja tõi pealkirjadesse?
Ei tea.
Why the fuck, nagu viisakalt küsis, ma ei tea, aafriklane, ütleme, Vilniuse turul.
Pärast seda, ta kirjutab niimoodi, pärast seda, kui Eesti tuli lagedale oma Aafrika strateegiga aastaks 2020 kuni 30, on juhtunud nii mõndagi. Kas sa kujutad ette maailmas, nii mõndagi juhtub? Aafrikas on olnud majanduskriis, kas terves Aafrikas või? No, Aafrika ei ole...
Eesti tuli välja Aafrikas
Aafrikas annavad toonika, Prantsuse sõjaliku kohal oleku vähenemine ja nüüd ka laastav sõjaline vastasseis Sudaani rivaalitsevate rühmituste vahel. Kes on selle sinna sisse kirjutanud? Vaadake Aafrika piire, need on millegi pärast sirged ja kulgevad kuidagi sümmeetriliselt. Kes need piirid sinna joonistas?
Kolonisti.
No.
Neegrid ju loilakad, nemad ei oska sirget joon tõmata.
Kõike seda on agressiivselt püütnud ära kasutada Venema, mis proovib nii poliitiliselt kui ka Wagneri erarmee kaudu sõjaliselt Aafrikas oma võimu suurendada.
Ka Eesti. Ja nüüd ütled... Aga mäletad teine maailmasõda ja Unser Rommel!
Ka Eestil tuleb oma Aafrika strateegia ümber mõelda. Milles see Eesti Aafrika strateegia seisneb? Crandall ei saa aru, et poks toimub eri kaaludes või?
Ei, no tähendab, küsimus on selles, et kui sul on Petri tass ja seal toimub aktiivne Browni liikumine, siis korraga öeldakse, et üks osakene tahab minna sirgelt.
Kust võetakse need inimesed, kes on need või missugused on need süsteemid, mis võimaldavad sellist vabandust jama ajada ja nad räägivad seda tudengitele tähtsa näoga.
Ja kus on need tudengid, keda koolitatakse specially for Africa?
Ja. No ilmselt on tegemist inimesed, kes ei ole kunagi Aafrikas käinud, ei kujuta endale seda ette. Aga isegi Eesti üks...
Aga tal on hulk huvitavaid mõtteid ju.
Kas see Eesti mingisugune üksus, kes keal Malis käis, ei tea mida tegemas? No, see oli ka siis osa Eesti strateegiast 20 kuni 20 ja 2030 või? Või tähendab, mitte ühestki otsast, mitte ühtegi loogilist jätku, ega no, mingitki seost või... No ma ei tea... See on täpselt see sama, et mis kell on, selle peale võttis ta taskust kraadiklaasi ja röögatas teisipäev.
Jah.
Kas Eestil ei tuleks mitte oma astronoomia või mingisugune positsioon, astronoomiline positsioon ümber vaadata ja sättida ennast hoopiski kuskile Saturni ümbrusesse või midagi taolist?
Aga kas Eestil on oma strateegia Saturni suhtes?
Jah.
2030. aastani. Proosid, poisid.
Prantsusma sõjaline kohelul. Mida need prantslased eluaeg on selle Aafrikas teinud? Miks pärast Aafrika idarannik on ükskeelne ja läänerannik hoopis teiskeelne? Ühel pool räägitakse prantsuse keelt põhiliselt. teisel pool inglise keelt.
Ja saksa pärast. Keelt enam ei olegi. Nagu.
Saksa keelt enam eriti ei ole. Afrikaans on säilinud, seal natuke midagi on. Seal on Hollandist muidugi. Aga noh, ja, mis asja nad on seal teinud? Ja mis see Eesti siia puutub? Jah, aga noh. Kui Tallinna ülikoolis on sellised õppejõud, siis ma tunnen sellel ülikoolil ainult kaasa. Kahjuks on neid siginud igale poole. Võibolla seal on mingisugune kvoot, et mingi oma, noh, mitte eriti selline väljapaistev. Ei, ta on muidugi väljapaistev, aga mitte selles...
Palga mõttes väljapaistev või?
Võibolla selles mõttes, aga noh, heas mõttes. No, ei tule selliseid Kaido Jaansone ega tema sarnaseid kuskilt. No, ei ole paista.
No jah, nüüd peaks hakkama hiljukesi saadet kokku ka võtma. Et lööme kaane peale ja... No täna on muidugi selles mõttes huvitav päev, et... Ma ei tea, miks seda päeva on mitmeti tähistatud. Ma vaatasin Wikipeediasse.
Oi.
Ja liebe Freund, sealt on kadunud kõik need asjad, mida ma lugesin ette tänase päeva puhul, no ütleme 5-6 aastat tagasi. Sealt on kadunud, no ma ei tea, Adam Weishaupt 1776 ja see... Ingolstadtis asutatud illuminaatide ühing, seda märgitakse. Suurbritannia Black Penny mainitakse ära 1840, aga et 1922 vaiksel Peeter esimese monument öösel maha võeti. No, netu.
Ei ole.
Ei ole.
Tõsi ka või?
No ei ole midagi parata, ma rääkisin sellest.
Ma ei mäleta. Aga sellepärast ongi Wikipedia, ei saa olla mingisuguse...
Ei kaidus. Saa.
Ei saa, ei saa.
Ta on kujundatud.
Wikipedia on täpselt samasugune teadmisega manipuleerimise vorm, nagu väga paljud teisedki neti väljaanded. Ja korralikes ülikoolides Wikipedia ei ole mitte soovitatav või ka lubatud siteerimise allikas või midagi sellist.
No,
ta on suisa allikana on Wikipedia korralikes ülikoolides keelatud.
Aga kus nemad võtavad?
No, sa võtavad nii korralik välja on.
Googeldavad mujalt.
No sa ei võib, ilmningimata ei pea googeldama. Osasid asju Googlist sa ei saa ka. Päris kindlasti ei saa. Ma olen seda tõestanud mitme iti valmustust põdeva inimesega. No it... Googlis saad kõik kätte, kõik arvult saad kõik kätte. Ma olen andnud paar ülesõnet, võtke välja. No nii, kus on? Tuleb paari päeva pärast tagasi, no ei ole. No ei ole, ei saa. Tähendab, ei olegi või. Siis võtad raamatu riiulist ja ütled, näed, palun, siin ta on.
Jah, järelikult raamatud tuleb hävitada. Nii
ma ei ole kaugeltki selle
poolt. Peaks andma medali sellele, kes oma raamatud vedas kõik prügikasti kõrvale.
Jah. Ma olen kaugel sellest, et öelda, et Google et see on mingi ebavajalik ja kõik. Ei, ei, see kõik on väga hea ja kõik, mis teeb seda asja hõlpsamaks, see on kõik suurepärane. Aga ta ei ole panatsea, ta ei ole ammendav.
No panatsea sõna ise enesest jääb ka paljudele väga kaugeks.
No panatsea on üleüldine ravim, mis aitab kõige vastu.
Ja võt... Natukene häiris isegi see, et 1988. aasta Võru on issand ära kutsunud. Sellest sündmusest ei räägita. See oli see vaba sõltumatu noorte kolonn number 1, Ain Saar, meeleavaldus.
Ja.
See oli siis... No.
Aga võrukatele soobiks antud tingimustes ainult jõudu ja meelekindlust... Ja tarkust loomulikult, tarka tegutsemist, sellepärast, et see tundub, et on ikkagi Eestis veel üks kants, kus on seda Eesti vaimu ja meelsust alles jäänud. Siia maali tundub, et on ka sellist tegutsemislusti ja tahet.
No,
ja vot,
eks see kuningriigi
neile värk... sooviks küll kõike korda minekut ja indu ja tarkust tegutsemisel.
Sama mina. Ja muidugi peaks kutsuma siia ka Igor Gräzin ühel ilusel päeval selle sama Liivimaa teemal, kui tal on midagi uut öelda, sest rääkida on üks asi ja...
Ja Liivimaa projekt, miks mitte? Miks mitte, sellepärast, et Tallinn läheb üha enam käest ära.
Ja, eri majandustsooniks läheb varsti nagu nii.
Tont seda teab, aga nii venekeelne nagu ta praegu on, ei ole ta kahjuks, jah, õnneks.
No, Ukraina keelt tuleb ka ise
ei ole.
Siin kokku.
Ei ole siin mingit Ukraina keelt.
No tead, häälduse järgi oli küll, ma suhtlesin paari mehega ja oli ikka küll.
No teed vahet Volga venelasel ja ukrainlasel või? Pošla korovo poreltsem
see
bolti.
Ei, see ookanje, see on teine asi.
No, see on üks näide, aga neid dialekte ja murdeid on ikka väga palju. Siin Eestiski 300 kilometrit korda 200 kilometrit, ega saarlane võrukast aru ei saa ja vastupidi. Ja mis sa nendest aladest tahad saada?
Võib on... juhtuda küll, kui mõlemad ei tunnist ühel hetkel, et tead, ega ma päris kohalik ei ole.
Sest ega praegu Ukraina juhtkond tervenisti on õppinud ukraina keele ära ju häda sunnil, sellepärast, et see ei ole nende kodukeel olnud.
No, eks alguse tegi see blond piiga.
Sa mõtled Timoshenkot või?
Jah.
Ei.
Ja võtame nüüd Riia linnapea Nill Ušakovs.
Ja muidugi. Ei noh.
Nils, õigemini siis.
Ja.
Aga hüva, Andres. Paneme siis täna saatele punkti ja ütleme, et meie püha sõda...
Läheb loomulikult edasi.
Lõppemas päev ja punetab päike, loojad!
saade on salvestatud 2023. aastal.